So karon nga buntag, ipadayo na to ang atong pagtuon sa Ephesians chapter 5. So atong ginatunan last Sunday is the idea that people follow examples is a common idea and practice, no? Ang mga tao musunod gyud nag-example. Ibagab, no? Tinuod na. Everyone has an example nga ilang ginasunod. Halimbawa, sa kaka-amateur athlete, ang imuhang event is dasher. 100 meter dash. So, ang imong ginatanaw kasagaran, katong mga, kisabi, mga hodron nga mudagan sa mga Amerikano, itong mga itom, see? Oh, kakahod kayo. So, ginatanaw ni mo na siya, o niya, gusto gini mo sundogo na siya ba? Ang iyahang practice, ang iyahang giyosa niya pag-exercise, giyosa niya pagdagan, kana pinaana dito, pinakintog yun, no? Or gusto kang basketball, ang imong idol, ginatanaw ni mo, ginasundog ni mo, saan niya pag-layup, saan niya pag-jump shot, no? Sa panahon na mo, si Adornado, Bugs Adornado, pinaana dito ng kamuto, pinapurmag yun, wala na na sila. Ginasundog yun ba? No? So musunod ta mga anak, isulay ang ilang ginatanaw, ilang parents, no? Pinakaduol sa ilaha, proximity ang ilang mga mama o papa. Unang mga imo katingala, unang imo anak nga pareha mo kay ni mo lihok sa ako. Ang ilang ginasulti murag mao mo na among ginasulti ngadto sa balay, no? So, daghan kay na sa among sa mga negative hinon eh, pero dito sa among silingan, ang mga bata, grabe kay ipanulti. So, nag-picture lang na siya sa ilang panimalay. No? Kano mga balika sa mga bata, mga... Basta makita ninyo nga mauna ang nadungga nila sa ilang mga ginikanan. So, hopefully, wala sa ato na. Mga maayong butang. Mga bagong employee. Siyempre, ginatanaw nila katong mga karaan na. Si Atan, karaan ni sa... kanang panginabuhi sa chemicals. Agricultural chemicals, no? So, ang mga bagong mga employee, ginatanaw ning mga karaan na o mga experience na. No, kung wise ka, ginatanaw ni mo sila. Yung saman pagbaligyaan niyo, million kada bulan. Ginatanaw ni mo na, no? Studyuhan ni mo ang ilang pamaagi. Okay? So, last Sunday, ang question nga itong gi-consider is, to whom should the Christian look for example? Bilang Kristohanon, ayaw tanaw kay pastor. Although nag-ingon si Paul, imitate me as I imitate Christ. So, paingon lang yapon kay Kristo. Imitate siya kung ang iyang imitation is diha kay Kristo. Pero kung dili, ayaw imitate. Kay Kristo lang. No? So, to whom should the Christian look for example? Ang ingon sa Ephesians 5:1, therefore, be imitators of God as beloved o mga pinalangga ng mga anak as beloved children. So very clear sa Ephesians 5:1, we are to look to God Himself. Ang Ginoo mao ang atong role model, mao ang atong pattern, mao ang atong example ng atong ginatanaw. Nga gusto na to i-conform ang atong kinabuhi ngadto kaniya. Mao kana ang goal kanato. Okay? So, last Lord's Day, we learn that we are to be imitators of God in the area of dili sa self-sufficiency or independent, kundili in the area of moral behavior. Ato siyang imitate ang holiness, mercy, compassion, justice, goodness, forgiveness, or love. Mone ang mga butang nga dapat nato i-aspire sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi. Ang mga Kristohanon wala nag-hunger about gusto ko mahimong sobirin. Dapat Kristohanon na pag-abot aning tuig abroad. 10 years akong pagka-Kristohanon dapat sobirin ko para sa Ginoo. Uyaw, no? Mag-Isaya 14:14 ang mahitabo ni mo din ha. Okay? So wala ta nag-aspire nga mahimong sovereign, wala ta nag-aspire nga mahimong infinite, no? Kini mga attributes sa Ginoo nga iya halang exclusive. kundili ang mga behavior, character sa Ginoo nga gi-share niya ngadto sa iyang mga anak. Okay? So, usahay mo tremble ta ni ini balisura ani no bilang Kristohanon. Grabe ang responsibility, imitator sa Ginoo. Usahay mo tremble ka ni mahimo ka na ako ni Lord. No, imagine niyo ba ang kataas sa requirement o sa standard behavior sa usa ka Kristohanon. Makaingon ka sama kay Apostol Pablo, who is sufficient of all these things? Kinsa man ang makahimo niini Ginoo? After all, who can emulate God? No, kinsa may makasundog niya? Wala na ka-experience siya og sala. Kita fallen ta eh. No? Makasasala ta, nahulog ta sa sala. So, upon we need to remember nga kaning gihatag sa Ginoo sa atua, responsibilidad nato ni unya dili ta niya ginapasagdan kaning mga kuan ba kaning mga sugo, no, dili ta nag-inusara og himo niini nga wala tay kakayanan. Apa nag-ingon gani siya, no, sa Isaiah 41 and verse 10, do not fear, ayaw kahadlok, for I am with you. Do not anxiously look about you, for I am your God. I will strengthen you. If you are weak, then I will strengthen you. Surely I will help you. Surely I will uphold you with my righteous right hand. Mao na ang promesa sa Ginoo nga gi-extend niya sa kada usa nga mga Kristohanon nga nag-seek o nag-desire to imitate His Father. So, dili ta mahadlo nga himuon nato ni nga goal sa atong kinabuhi tungod kay naa ang Isaiah chapter 41 and verse 10. Promise na niya sa tanan niya nga mga anak. Okay? Now, karon mga igsoon sa Ephesians chapter 5 and verse 2, ang Ephesians 5:1 nagaingon, therefore be imitators of God. Ang Ephesians chapter 5 and verse 2, makita na nato dinhi ang mga specifics. Unsa nga area nga attribute sa Ginoo nga dapat nato i-emulate o dapat nato nga i-imitate. Ang iyon niya dinhi, abrihan nato ang atong Ephesians chapter 5 and verse 2. And walk in love. Atong unahon ang one usa. Therefore, be imitators of God as beloved children. Verse 2, and walk in love just as Christ also loved you and gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. So, gikan sa general command, be imitators. Pag-abot sa verse 2, ni-focus si Paul sa usa ka attribute sa Diyos, very specific nga dapat natong sundon. Walk in love. Muna ang iyahang gisulti. So this morning, let us focus our attention kining usa ka moral attribute sa Ginoo, namely the attribute of love. Kining word nga gugma. Of course, sa Greek na is agape. Oh, agape. Okay? So, area of love. How can we imitate God in the area of His love? Specifically, in loving other people as Christ had loved us. So, naikaman manggod, love the Lord your God with all your heart. Ang atong gugma sa Diyos. Pero kaninga kaman, wala ni nagpunting about gugma ngadto sa Diyos. Kundi gugma ngadto sa lain nga tao. Tungod kay giingon man niya din, just as Christ also love you. So meaning, ang gugma din eh, wala nila paingon sa Ginoo, kundi nila paingon sa tao. Diba? So mo na ang punto din eh. So doon ka point. Dili mo na eksakto atong oras, no? Ang tama ba na? 11? Okay, so 15 minutes. Doon ka punto. Una is the responsibility declared. Ang ikaduha is the example given. Now, walk in love. Now, ang meaning niini mga igsoon is, actually, kaning let us and walk in love just as Christ also. Dili ni kaman subjunctive, no? Ang kuan dinhi is in the subjunctive mode, pero ang pwersa ni ini murag gihapon og sugo. Murag gihapon kaman. Tingala ka bang subjunctive man dili man imperative. Ang imperative kaman, ang subjunctive murag gihapon nag kaman, murag bugad nga diin ba. Walk in love. Okay? So responsibility, walk in love. Now kaning walk. Ang meaning ni ini dili ni tikang sa atong mga tiil. Kaning walk, ang meaning niini is, it refers to our habit and manner of life. Manner of life ba? Kinabuhi. Dili ni tiil. Kundili, mauni ang atong kinabuhi. Pag kinabuhi mo, dinha sa gugma. No? That is the habit and manner of our lives is to be one of the exercise in love and displaying love towards other people. Of course, we are to love God upon atong ginaingon kanina nga ang punto din is loving other people ang focus ni Apostol Pablo. Now, atong i-develop po sa aning gugma. No, mao ni ang responsibility. A few moments atong i-explore kaning concept sa gugma. So, naay command to love. O ang content of that love. Okay? Ang gugma mga igsoon, we must walk in love man. Okay? Walk in love. Noon sa maning gugma. Ang ato nang gidefine ang walk, no? Mao na imong attitude, mao na imong behavior sa kinabuhi, manner of life. Sa maning gugma, walk in love. Agape. Okay? Agape. Now, ang gugma is not a feeling. Say mo gud ka nang ma-inlove ka ba, murag nailaga magdagandagan o alibangbang magdagandagan sa imong kasing-kasing. Pero ang gugma is not a feeling over which we will have no control. To love is a choice that we must make. No? It is a choice that we must make. It is something that we purpose to do and not something that spontaneously comes over us. It is something that involves the choice of the will. Now, una-unaan ninyo. Nganong gigugma ka man ni Kristo? Unsa may naani mo, mga Kristohanon, nga angayan kang higugmaon ni Jesus? Guwapo ba ka? Unang question. Buutan ba ka? Atubangan sa Dios nga nasayod sa tanan nga naa si mong huna-huna, tanan nga naa si mong kasing-kasing, tanan nga imong gihimo katong way nakakita nga ikaw lang isa o asa ka nga lugar na ito, tanan nga sala nga imong nahimo nakita ni Jesus, angayan ka bang higugmaon? Now, maingon siguro ka nga, nga no to, Lord, nga gihigugma mo kunin mo? Kung emosyon lang ba ang gugma, ang Diyos na pungot sa atong kinabuhi. Una-unaan ninyo, He loved us while we were yet sinners. Ha? While we were yet sinners. So love is not a feeling. Love involves a choice, the choice of the will. So then, kung naingon sa ang natong Ginoong Jesus, repent, maghinulsul ka, God is not thereby implying that He has the capacity to repent. But He is implying the fact that repentance is a choice. No, dili ni feeling ba? Kung dili, nakita ni mo ang kamatuoran, ang paghigugma sa lain nga tao is a choice. So ayaw paghulat nga naausay naay alibangbang o butterfly sa imong kasing-kasing. Una nimo higugmaon. Kun dili, imo hagining desisyon ba nga higugmaon ni kunay nga tawo? Sama sa gihimo ni Jesus sa matag usa kanato. Unsa ingon ni Jesus? Luke chapter 6 and verse 27 and 28. Love your enemies. Ha? Now, Napa po yung mga kaaway? Kana ba kung makita mo, mapadamplin kag dalan, kaya di ka gusto makisukat, kaya ko agi, kaya naan ang tawanan. Eh. Maglagot, di ko magtanaw na, mag-imong ipangalaan ba kung buntis ka? Maglagot, di ko makitaan ang tawanan na, liko kag lugar. Apa na yun si Jesus, love your enemies and do good to those who hate you. Oh. Sao na lang pakigugmaan eh. Enemies. Enemies. Love them. Do good to those who hate you. So, by taking specific decision of our will with reference to them, na'y sugo. No? So, ang feeling, wala ni mag-determine sa gugma. Diba? So, trabaho ni sa will na to. Decision ni. Sama sa decision sa Ginoo. Okay? We can choose to do them good. We can choose to bless them. We can choose to pray for them regardless of how we feel towards them. So, unsa man ang feeling, ayaw kaya nag-atiman na, kundili. Although, uwa man ko nag-ingon nga ang tanan gugma, walay feeling. Naapoy feeling usahay. Pero ayaw o gamita ang feeling nga imong basihan aron higugmaon siya. Kung na'y feeling, very good, okay lang. Pero kung wala, ayaw na tagaayo basihan para himuon nimo ang buhat sa gugma sa usa ka tawo. Kuan gini, choice. Trabaho nato ni. Okay? So love is a choice. Usa ka pastor nag-define about gugma is love is the choice of the will that issues forth in specific actions towards another person regardless of how we may feel towards them. Okay? If we are to love our enemies who hate us, who cursed us, who despitefully use us, then clearly love is something that goes contrary to our feelings. Dili man mo uban ang imuhang feeling kung kaaway nimo na nga tao nga imong higugmaon. Diba? Sama sa Dios. No? Sama sa Dios. Apan mga igsuon, kung giingon ang Ginoong Hesus nga higugma ang imong kaaway, unsa na lang kaha ang imong igsuon diha sa pagtuo ni Hesus? Angayan mo't pang higugmaon sila? Siyempre, ingon gani ang Ginoo, higugmaon mo kaway. O niya mo igsuon, dili mo higugmaon. Naunsa ka? Naunsa ka? So ingon si Paul sa Galatians 6:10. So then, while we have opportunity, let us do good to all people. And especially to those who are of the household of faith. Kung higugmaon ang imong kaaway, special pod, higugmaa pod ang imuhang igsuon diha sa pagtuo. Sumao ni ang concern sa atong Ginoo nga maglakaw kita diha sa gugma. Okay? Now, ang mga Kristohanon nga nagprofess, ingon sila gihigugma nako si Jesus. If we do not love the Lord Jesus, dili ka Kristohanon. Tungod kay ang matag usa ka Kristohanon, gihigugma nila si Jesus. Ingon ni Paul gani, di ba katong hinumdumo atong reformation nga if anyone does not love the Lord, he is to be accursed. Tinunglo siya. So bilang Kristohanon, mao na default sa atong kasing-kasing, gihigugma nimo si Jesus. Anong dili man nimo siya higugmaon, siya ang nagluwas sa imo. Siya ang namatay sa krus, puli nimo. Grabe naman po, ug dili mo siya higugmaon. So angay nato siyang higugmaon. Okay? So ingon si ang atong Ginoong Hesus sa John 14:21. He who has my commandments and keep them is the one who loves me. That's why ang atong lecture kanina about 10 commandments. Mao kini ang giingon din ha sa covenant, no? Usbon niya ang atong kasing-kasing. Nasa Hebrews chapter 5 ba na? Chapter 8? Chapter 8. Usbon niya ang atong kasing-kasing. Ibutang niya ang balaod. Unya, himuon sa iyang katawhan ang balaod sa Diyos. Saan niyo paghimo kung wag ka kay balo? So, naa ang atong Sunday school about sa 10 commandments. Okay? So, everyone who loves me, John 14:23, he will keep my word and my Father will love him and we will come to him and make our abode with him. So, ang point mga igsoon is, we cannot and do not love the Lord Jesus Christ if we do not and will not love other people. Both our brethren as well as our enemies. Now, kining command, Ephesians 5:2 is a continuous present subjunctive. Murag yapon ni present imperative ang kuan ani, ang diini ini. To walk implies continuous stream of action. It's not once in a while or occasional gesture. It is a constant locomotion. So it is with our love. So ang atong gugma daw sa tao o labaw sa atong mga igsoon sa pagtuo, indili ni okasyon lang, kundili padayo ni tibuok adlaw. Irregardless of feelings. No, ayaw basiya ang feelings, kundili it's a decision of the will, the choice of the will bilang mga Kristohanon. Now, nganong nakaingon man ta ni ana nga dapat continuous. Now, balik ta, ingon man ko diri, just as Christ also loved you. Continuous ba ang gugma ni Kristo sa mga anak sa Diyos? Of course, dili lang kay natong usang semana, gihigugma ko ni Jesus. Sa dihang nakasala ko, wala ko niya higugma ah. Gibiyaan na ko niya. Unya, gihigugma na po ko niya, wala na po ko niya higugma. Dili, padayon ang gugma ni Jesus. No? Maski pa o nakasala ka sa Diyos, gihigugma ka ni Kristo Jesus. Okay? So, mao na ang una nga punto. Ang una nga punto nato is the responsibility declared. Ang responsibility nato is to love. Walk in love. Atong gidefine ang walk, atong gidefine ang love. Okay? So, ikaduha is the content of that love. Sige, sige, sige. I will walk in love. Sa mga sulod niya ng love. Ato dong abrihan na. No, atong abrihan. Sa may sulod niya ng gugma. Okay? So, love is seeking the highest good of another person. Now, kaninga definition is, ato ning gibasi, sa gihimo ni Jesus, for God so loved the world. Now, sa dihang gihigugma niya sa Ginoo ang kalibutan. Period ba? O sa may gihimo niya? No, love is an action word eh. Unsa may gihimo sa Ginoo sa dihang naingon ang John 3:16, for God so loved the world. Ang iyang gihimo, that He gave His only begotten Son. Tungod sa iyang gugma, gihatag niya si Jesus. Diba? So, love is seeking the highest good of another person regardless of the cost to himself. So, siyang gihigugma ta sa Ginoo, sa iyang gihimo, gihatag niya ang atong Ginoong Jesus. Now, what is the highest good of another person? Dili lang ni kanang small, medium ba, o large. Highest, na pinakataas, what is the highest good of another person? Of course, ang highest good sa another person is, ang definition nini is, gikan sa pulong sa Diyos. Ingon sa Jesus, God alone is good. There is none good but God. So, kung ang Ginoo lang ang maayo, kung maayo tag definition of what is good, then, paingon ta sa Ginoo, no? Siya lang is capable of defining and expressing what is good, what is bad for any particular person. Now, ang pagbunal ba sa anak, good na? Of course. Ang ingon ang Ginoo sa Proverbs 13:24. Itong basahon na good ni. Pinaarba mo yung mga anak. Proverbs 13 and 24. Sa ingon din na. He who withholds his rod hates his son. Kato daong mga ginikanan na dili kebalo mo bunal sa ilang anak, maski klaro na kayo nagpakita sa ilang depravity ba? Dili gyud bunalan kay masakitan unya, wala ka na higugma sa imong anak. So naay expression sa gugma sa pamamagitan ng bunal, palo. Expression of love kanang bunal. Nganuman, eh lasting ang effect ni ana. Inig kadako niya ng bataa, now naa din hay mga tao nga gagmay pa sila kanang manuhot-suhot gyud ang sakit sa bunal sa lat o sa lipat sa lubot atong gagmay pa sila na nagko sila o sa nahitabo buutan ng mga tao siguro naa din hay nakapilaw o kanang yung kaingon kagud aguy aguy sakit gyud ba. No? Ngayon, nag-istorya sa ako din eh. Pero nanagpo sila nga maayong mga tao. So, kiniagi, kay palo sila. No? Ang sakit. So, let us not spare the rod. Ingon pa din ha. No? Sa atong mga anak. He who withholds his rod hates his son, but he who loves him disciplines him. Kaning word, importante kayo ni diligently. No, dili lang occasional lang ba. Kundi dili mga anak, ayaw mo ka suko kay daddy o kay mommy kung naay disiplina nga buhaton sa inyo ha. Tungod kay kana nga disiplina, it's an act of love. Gikan na sa pulong sa Dios. Di ba nangayon ta? Kinsa man ang capable of defining what is good? God alone, because he is good. Tumuingon siya nga bunal. Maayo na. No? Maayo na. So, kinahanglan atong gamiton kining gisulti sa Dios sa matag usa ka nato. So, spanking is an act of love. Refusing to give money to a needy person can be an act of love. Nanidool sa imo, ha? Nagkinahanglan ka ayo. Yun niya, nasayod ka nga isugal ramay. Nay, wala sa balay sa amo. Mangayog tag 500. Pero kay balo ko kanang 500 di ang gamit na dito sa kanang bingo bitaw ka electronic yang isugal. So dili tagaan. Now ang dili paghatag, dinalo ba ka na? Of course dili ka gusto nga magsugal ka na nga tao, then dili hindi mo ihatag sa iya ang kurta. That's an act of love. Tungod kay gusto ni mo siyang dili siya magkasala. No? So, telling someone of unpleasant word tungkol sa iyang sala nga gihimo, imo siyang ikumprunta. Of course, with love, sa iyong pagsulti, dili man imo ginainsulto siya. That's an act of love. Imo siyang giingnan, Brad, mali mo gito imo gihimo. Ay na siguro na usba na, kay dili maayo sa imong kinabuhi na. No? So, to cut a relationship to another person is an act of love. Mga dalagang ulitaw, ang imong boyfriend, kay balo dyan ka nga, musukol. Kanang boyfriend, nga musukol og mama og papa, wala pa mo makasal, expect nga kung makasal na mo, ikaw mo atubang sa kino mo, anak. Kaya iha ganing mama yung suklan, ikaw pa nga dili mo parente. Natural na kayo na walang paro niya sa imo. No? So, delikado. So, mas maayo i-cut ang relationship sa lain. Church discipline, is it an act of love? Of course, ang gusto ni mo sa tao nga nagkasala, daghan mga kita na to sa atong prayer meeting, gidisiplina ang membro ni ato. So, si Pastor George nagsulti sa sakyanan ta nga na-disiplina sa ang mga naisa sa lasko. Kani mga lasko magod sa ako, mga bright boy ni ba? No? Kani mga pisay gud ng graduate. Niya, kailaman ni Smoothie siguro. Nasa UP, mga scientist. Ang uban, mga sinaligan ni Ayala Subail sa iyang mga royalties. Niya membro man dito sa usa ka simbahan sa San Pedro. Kasala siya, gidisiplina siya. Oh. Act of love, yes. Gusto ni mo ma-restore siya. Gusto ni mo nga mubalik siya sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Mao man ang tuyo sa disciplining. Aron ma-restore siya sa iyang gung mga tukang Ginoong Jesus. Okay? So, 2 John 1, 5 and 6. Dugay ning maanad na tawag ka ng tab bitaw ang atong Bible. Pindot-pindot ni. 2 John, atong basahon lang, chapter 1, 5 and 6. Now I ask you, lady, not as though I were writing to you a new commandment, but the one which we have had from the beginning, that we love one another. And this is love, that we walk according to His commandments. This is the commandment, just as you have heard from the beginning, that you should walk on it. Okay? So, love is fulfilling the law. Fulfilling of the law. That is, ingon pa din ha, ang pulong sa Ginoo. So, when we, atong definition, to seek the highest good sa usa ka individual, is kun atong buhaton ang balaod ngadto kaniya. Diba? Ang basihan nato ba? Sa highest good sa usa ka tawo, mao ang application sa balaod. Duha man na. Ang first four, balaod na para sa Dios. Dili ka maghimog larawan. Usa tong una nga commandment. You shall have no other gods before me. Ikaduha, you shall not make for yourself any graven image. Ikatulo, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Ikaupat, remember the Sabbath day to keep it holy. So, do you love the Lord? Yes. Then buhatan eh. Love man ka nimo. May nang kaning uban mayo love na ko ang Ginoo. Ganin mo makita si Buhan ng Domingo. No? Walay Sabbath day celebration. Love your neighbor as you love yourself. How will I love my neighbor? Lisod man na. Pag gusto lang ko, sa akong buhaton. Of course, dili hindi mo siya pasakitan. You shall not murder. You shall honor your mother and father. Authority na eh. No? So, uban pang mga other six commandments nga gikinahanglan. So, I love my fellow men if I do not commit adultery sa iyang bana o asawa. Diba? Dili nimo gi-violate. Nahigugma ko sa akong silingan kung dili na ko kuhaan ang iyahang, dili ko mamakak sa iyaha. No? Dili na ko siya pasakitan or patyon. No? Dili ko mag-bear of false witness nga to kaniya if I do not covet his things. Contrarywise, I do him good, I bless him, I pray for him, I extend to him ministry and resources. Ministry, pwede mo i-share ang gospel nga to kaniya. I show him compassion. I show him kindness. I play the role of the good Samaritan towards him. So that's an act of love. You follow nimo ang Ten Commandments, gihimo nimo ang dapat. Okay? So this is what love is. It's the fulfilling of the law. So walking in love is walking in obedience to God's word and fulfill that word with reference to another person, and in so doing you are seeking their highest good, and in so doing it will cost you something. Okay? So this is how the Lord Jesus manifested his love towards us, is by keeping God's law perfectly, in order that He might cleanse us from our sins. So that is our responsibility, to walk in love. Time naman, di na ito mahuman ang ikaduha nga punto, the example given, of course, si Kristo, moral evangelistic na mensahe. Ang punto lang nato mga igsoon karon nga buntag is, gideclare sa Ephesians chapter 5, verses 1 and verses 2, ang specifics, walk in love, mauna ang atong responsibility bilang mga Kristohanon. So let us memorize the Ten Commandments, the moral law of God, because buhato nato ni, i-apply nato ni, ngadto sa uban nga tao, this is an act of love ngadto kanila. This is for their highest good. Pray for them. Be a good Samaritan for them. Tabang, ingon bitaw ni David, katong threshing floor bitaw sa una nga gusto, ihatag lang sa iya ha? He said, no, I will not offer anything to my God that cost me nothing. Gwapo kayo ng kanta na, no? Permanente siya kung makahilak ka ng kantahan na. I will not offer God that cost me nothing. Parang kuhan kayo yung rain ba, parang mutong sukratong kasing kasi. Pero ang punto ni David is, very costly if you seek the highest good of another person. Kinanglan ni mo og time, kinanglan ni mo na og sakripisyo. No, kinahanglan ni mo na buhaton tungod kay gisugo ta sa Dios nga angay nato na nga buhaton. Fulfill the law. Himoa ang maayo. That is love. Mao na ang gihimo ni Jesus. Mao pud na ang atong angay nga buhaton. Ayaw kadlok nga dili nimo kaya na tungod kay ang Isaiah nagaingon na kanina, dili kaniya biyaan ni pasagdan. Ubanan kaniya. Giyahan kaniya. No? Basta, i-memorize nyo ng Isaiah 41 and verse 10. Importante kayo ng satanan ng mga bersikulo nga saad sa Diyos para sa iyahang mga anak. Old Testament o hantud sa New Testament. Saad niya na nga iya gayong tumanon. So, brethren, walk in love. Brethren, imitate God and walk in love. Magampot ha? Ginoo, salamat Ginoo sa imuhang mga instructions kanamo o bilang imong katauhan. Nakita namo, Lord, how lofty, how high is your standard para kanamo. Be perfect because your Father in heaven is perfect. How can we be perfect? Of course, with our own strength, we cannot do it. We need your grace. Og nakita namo kanina, although naka-address ka to sa sakit ni Apostle Pablo, but maingon gihapon namo, Lord, your grace is sufficient for us. O Lord, tabangi mi nga matuman namo ang mga commands nga imong gihatag sa matag usa ka namo. Imitators of God bilang beloved children. Lord, salamat. We are beloved children. Dili lang kami mga anak, kundi mga pinalangga nga mga anak. O Lord, tabangi kami nga mahimo namo ang pagtuman sa imong sugo sa matag usa ka namo. Tabangi kami nga anay kalipay ang among kasing-kasing sa paghimo niini. O Lord, dili kami sufficient niini. Apan ikaw, Lord, sufficient niining tanan. So, i-bless ang pulong nga among nadunggan sa Ephesians 5, 1 and 2. Inaot, Lord, nga magpabilin kani o kanang maipati kini sa among matag-usa ka kasing-kasing. Inaot nga maukini ang among giya sa among pagkinabuhi matag-adlaw. Ug dili namo kini kalimtan. Lord, bilang mga Kristohanon, mapasalamaton kami sa kaayo nga imong gihimo sa among matag usa ka kinabuhi. Salamat kaayo Ginoo. Ug kining tanan among gisalig, among gipasalamatan, diha lamang sa ngalan ni Jesus. Amen.